Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аргкамітэт святкавання 95-х угодкаў БНР падаў заяву ў Мінгарвыканкам. Міліцыя Першамайскага раёну запатрабавала ад палітвязня Мікіты Ліхавіда дабыць 10 сутак арышту за ўдзел у мітынгу 19 снежня 10-го году. Активіст російських ультрарадикальних організацій Марцинкевич, пам'янувши ЦСАК, вийшов на свободу.
Одразу після новинок.
У Мінску 21 година у празкай студії новинок «Франак вечорка». Сьогодні у світі. У Арменії Центральна виборча комісія кончатково затвердила перемогу дійного президента Сержа Саргсяна на президентських виборах тиждень тому. Під час виборів він отримав амаль 59% голосів. Після обвещення Рафія Ванісян, былий міністр заміжних справ, який зайняв друге місце на виборах, виступив перед журналістами. Він заявив, що планує на цьому тижні навідати 20 армянських городів і провести ще шерех акцій протесту супроти фальсифікації виборів. А так само він планує вернуться у Конституційний суд Арменії. Шведская сетка вытворчасці і продажу мэблі Ікея зняла з продажу са сваіх крамаў у 14 краінах знакамітыя мясныя клёцкі з-за выяўленай у іх каніны. ДНК каніны знайшлі ў адной з крамаў Ікея ў Чэхіі, пасля чаго кампанія канфіскавала ўсе прадукты той жа партыі, вырабленыя ў Швецыі і дастаўленыя ў шэраг краінаў. Паводле кампаніі, мера тычыцца толькі той адной партыі мясных клёцак. Скандал у Европе вакол выяўленай у мясапрадуктах каніны успыхнуў у мінулым месяцы і ўжо прывёў да адклікання прадукцыі ды ўрадавых расследаванняў. Гаворка ідзе ў першую чаргу аб парушэнні правілаў маркіроўкі, бо сама па сабе каніна нічым не шкодная і ў многіх краінах ужываецца ў ежу. Існуюць таксама засцярогі, што неабазначаная каніна можа рабіцца з жывёлаў непрыдатных на мяса. Іх маглі карміць пэўнымі прымешкамі, якія, калі іх прыняць у вялікіх колькасцях, могуць скласці пагрозу для здароўя чалавека. Сёння кіраўнік Чэчні Рамзан Кадыраў надаў Жэрару Дэпардзё званне ганаровага грамадзяніна рэспублікі і выдаў яму дакументы на пяціпакаёвую кватэру ў Грозным. Рамзан Кадыраў заявіў журналістам:
"Такія вялікія людзі, якія прыязджаюць нам у Расію, тагда Расія создана ўсе ўслові там. Поэтому мы очень рады, што вам прыйшоў, што возможнасць как нам прыйти в гости".
Рамзан Кадыраў запрашаў французскага актора пераехаць на сталае жыхарства ў Чэчэнскую рэспубліку, але французскі актор вырашыў прапісацца ў сталіцы Мардовіі, Саранску. Дэпардзё заяўляў раней, што збіраецца зняць фільм пра Чачню. Рауль Кастра абвясціў, што сыдзе з улады ў 2018 годзе, пасля таго, як скончыцца ягоны другі тэрмін на пасадзе прэзідэнта Кубы. Кастра зрабіў гэтую заяву ў нядзелю неўзабаве пасля таго, як дэлегаты нацыянальнага сходу абралі яго прэзідэнтам на другі пяцігадовы тэрмін. 81-гадовы Рауль Кастра, які афіцыйна замяніў свайго хворага брата Фіделя на пасадзе прэзідэнта, неаднаразова заклікаў займаць пасаду кіраўніка краіны не болей за два пяцігадовыя тэрміны. Американская киноакадемия уручила Оскары. 85-я штогадовая церемония отбылася в Лос-Анджелесе, найлепшим фильмом признаны «Операция Арго». Гэтая драма про выратаванне американских закладников у Иране. Іншыя ж лаўрэаты Оскараў: найлепшы фільм на замежнай мове «Каханне» Ханэкі, найлепшы сцэнар «Жыццё Пі», а найлепшай песняй признаная «Скайфол» у выкананні «Адель». Гэта быў выпуск міжнародных навінаў на Радыё Свабода. Заставайцеся з намі, чытайце сайт Свабода.